diýýär Azatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 18-nji iýuly hepdeniň penşembe günü efirde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Noer halkara firması Orsetin Azerbaycanın, Qadavsanın, Qırğızistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın farahorluğu ve korrupsiya qarşı kanunçuluklarını deňeşdirip, olaryň arasındaky düýpli tapawutlary ýüze çykardy. Täjikistanyň Türkmenistana çekilme gödöňünde tutulýan demir ýol proýektiniň üstünde işlemäge gaýtadan başlandygy barada habarlar peýda bolanda, Türkmenistan Täjikistana barýan we ondan gelýän ýüklüklerini hem öz territoriýasyndan tranzit geçirmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10 ýyl dowam eden gözlek işlerinden soň Pakistanyň 2008-nji ýylda Mumbai'da amala aşyrylan hüjümleriň esasy lideri bolmakda guman edilýän adamy tutsak edendigi barada ýazan tweet üçin tanqid edildi. Bu döwürde şübheli söwüşüji azatlykda ýaşaýardy. 17-nji iýulda Pakistanyň häkimetleri 2008-nji ýylda Mumbai'da amala aşyrylan hüjümleriň lideri bolmakda aýplanýan radikal islamçy Hafiz Saidiň tutsak edilendigini aýtdy. Pakistanda 10 ýyl dowam eden gözlek işlerinden soň Mumbai'da edilen terrorçylyklı hüjümleriň lideri diýilip adlandyrylan adam tutsak edildi. Onu tapmak üçin soňky 2 ýylyň dowamında uly basyş edildi diýip Trump Twitter'da ýazan tweetinde bellidi. Birleşen Ştatlaryň öýüniň daşary işleri komiteti Trump'ın tweetine şeýle jogap berdi. Pakistan 10 ýyl bäri onu gözlemeýärdi we Said 2001-nji ýyldan bäri 8 edek tutsak edilip soňra da tutsaklykdan boşadyldy we ol erkin ýaşaýardy. İranın dövlet heyçiliğindeki televiziyası yurdun İslam revolüciya takçılarının daşarı yurt tankerini şeyledi onun 12 ekipaj ağzasını ele salandığını haber veriyar. Televiziyanın 18. iyulda beren maglumatına göre bu tanker İranlı kaçakçılardan daşarı yurt müşterilere yanıç alpar yarka stratejik taydan ehmiyetli Hormuz boğazınakı İranın Larak adasının gün ortasında ele salındı. İranın dövlet televiziyasının haberinde tankerin adı ya da onun haysi yurda değişlidigi. Ekipaj ağzalarının nir edendir ya da tankerin haçan ele salınandığı barada maglumat berilmeyer. Bu haber yük yüklönen gemileri idarlayan Tanker Trackers Online gulluğun çap eden maglumatının idiyanına gavat geldi. Bu maglumatı 14. iyulda Birleşen Arap Emirliklerinin MT Riyah gemisinin İran'ın sularına geçendi ve onun en sonki yerleşen yerinin Hormuz boğazındaki Keşm adasının bolunduğu aydıldı. Yönü İran yurdun İslam revolüciya sakçıları tarafından ele salınan tankerin MT Riyah gemisi dini hazırlık tasdiklamadı. 17-nji iýulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň Donetsk we Luhansk regionlarynyň ähli ýaşaýjylaryny öz içine goşmak üçin Rus raýatlygyny almak barada ýönekeýleşdirilen prosedurany giňeldeýän karara gol çekdi. Putin 21-nji aprelde geçirilen Ukrain prezident saýlawlarynda Volodymyr Zelenskiy ýeňiş gazanandan sanlyja gün soň Ukrainanyň gündogrundaky Luhansk we Donetsk regionlarynyň käbir bölüklerindäki Ukrain raýatlarynyň Rus raýatlygyny almak prosesini ýönekeýleşdirmek barada karar çıkarıpdı. Ukrayna ve Günvatar tarafından Ukrayna öz ihtiyarlığına ziyan yetirmek sinanşığı değil pähsiyetlendirilen bu harekete Zelenskiyini öcüktürmek ve onun saylu yenşine təsir yetirmek tağlaları hükmününe qaralıpdı. Kiev bu prosedura esasına çıkarılan Rus pasportlarını bir kanun deyip ikrar etdi. Qadavsanın İngulu Almatı şəhərində tiz o dalyan boyoq terişdələrinin saqlanyan ammarında yanğın dörüdi. Almatının adatdan daşarı yağdaylar oyuncu departamentinin 18-nji iyulda beren maglumatına görə şəhərin demiradığına aqı jet yusu etravında dörən ulu qövrümlü yanğını öçürmək işlərinə 2 dikçor yanğın söndürcülərin 67 sanısı və 27 sanı yanğını söndürüyən ulu olur qatnaşyar. Həkimiyyətlər yanğını öçürmək üçün devam ediyən görüşün çılşırımlıdığını aydiyarlar. Vaqada adam yitkisinin bolundu varada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň we Pakistanyň Freedom Network adly media gözegçiligi diýen toparynyň bilelikde çap eden hasabatynda Pakistan media eýetçilik etmek babatynda ýokary töwekkülçülükli ýurt hökmünde häsiýetlendirilýär. 18-nji iýulda çap edilen hasabatda 220 million ýylatly Günorta Aziýa ýurdunda media ferişdeleriniň ýarsyndan gowragynyň diňe birnäçe adamyň eýetçiliginde diýip aýdylýar. Bu habar çeşmelerinde has köp dürlülügi üpçün etmek üçin has giň girimli media eýetçiligine derurlygyň bar dygyny aňladyar diýip Serhetsiz reportyorlar guramasynyň Pakistandaky wekili Iqbal Hattak aýtdy. Bu hatawat jurnalistleriň täsirli harby we howpsuzlyk gullukları tarapyndan edilýän senzurany ýazgyryp Pakistanyň ähli künjeginde geçiren demonstrasiýalarynyň ýa-da ýanyna gawat geldi.